transporta un loģistikas biznesa fórums ar Centrālāzijas valstu 70 uzņēmēju dalību, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu apmeklējums un vienota paziņojuma parakstīšana bija daži no pasākumiem pāris dienu vizītē, kad Latvijā uzturējās delegāti no Kazahstānas, Kirgizistānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas. Latvijai ir visi priekšnosacījumi, lai kļūtu par Centrālāzijas valstu strateģisko partneri Eiropas Savienībā, nodrošinot tirdzniecības un pasažieru plūsmu uz un no Eiropas Savienības caur Latviju. Tā saka Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Reimanis.
Un šis vienotais formāts ir ļoti svarīgs pateikt arī pašu, domāju, ka galveno, ka attiecībā par stingru sankciju ievērošanu, kurs ir noteikts pret Krieviju. Tā skaitā uz šo brīdi gan Kirgistānā, Uzbekistānā un Kazahstānā jau ir izveidotas arī šīs te konkrētās sankciju daļas, tieši tāpat tās kā pie mums zem ārlietu ministrijas ir, un viņas ir ļoti iedzētas un aktīvi sadarboties, lai ievērotu gan Eiropas Savienības, gan arī konkrētās Amerikas uzliktās sankcijas.
Kaut arī medijos ik pa laikam parādās ziņas par sankciju apiešanas mēģinājumiem caur Latviju, Satiksmes ministrijai par tādiem ziņu neesot. Piemēram, Kazahstāna esot atkārtot uzsvērusi savu interesi sankcijas ievērot, tajā skaitā Krievijas rubļa izmantošanas samazināšanu un pastiprinātas banku pārbaudes. Centrālāzijas valstīm interesanti ir mūsu sliežu ceļi, lai tiktu Eiropas Savienībā.
Šobrīd jau Uzbeku valdība izmanto Latvijas koridori savu cukuru piegādē. Līdz ar to mums ir viens posms, kur viņi izmantoja mūsu kaimiņu valsti, bet šobrīd viņi konkrēti visu savu cukuru krājumus vec Liepājas un Ventspils ostā. Palīdzam viņiem loģistikas formātā, un tieši tas pats, kas ir šobrīd attiecībā par Poliju. Ja? Nu, koridori pēc februāra mēneša ir pilnībā mainījuši savu formu, un, teiksim, visa Polijas ogla iet caur Latvijas ostā. Līdz ar to mūsu Latvijas ostas peld, ja, uz šo situāciju.
Esot jau arī Centrālāzijas valstu interese mūsu ostās iegādāties termināļus preču pārkraušanai. Bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaits vērtē, ka līdz ar sankciju ieviešanu Centrālāzijas kravas var būt labs austrumu kaimiņa sadarbības aizvietotājs.
Mums vēsturiski no Padomju Savienības laikiem ir saglabājusies liela dzelzceļa un ostu infrastruktūra, kas bija orientēta uz Padomju Savienību, uz Krievijas resursu apkalpošanu un tagad sakarā ar karu Ukrainā, protams, ka šī apjoma ir stipri mazāki. Un tas nozīmē, ka valstī ir dzelzceļa infrastruktūra, jo īpaši jāuztur. Un katra piesaistītā tona papildu kravas nozīmē to, ka Latvijas nodokļu maksātājiem mazāk ir jāmaksā par dzelzceļa infrastruktūras un ostu infrastruktūras uzturēšanu.
Tas ir arī saglabāts darba vietas un papildu nodokļi valsts budžetā. Un eksperts Linkaits uzskata, ka sankciju apiešanas mēģinājumu riski ir mazāki par tiem, ko radīja tiešā sadarbība ar sankcijām pakļautajām valstīm. Līdzīgi pauž arī Saeimas deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības Uldis Augulis, kas vada deputātu grupu sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu.
Jāmēģina nodrošināties tā, lai sankcijas tiešām strādātu un nebūtu viņas iespējams apiet. Te jau bija kaut kāda informācija parādījusies, ka Krievijas kravas tev Somija nonāk Igaunijā, piemēram. Katras valsts labais prāts un likumdošana un kontrola. Bet tur tās tradīcijas arī, es atceros tās pēdējās reizes tiekoties, no Kazahstāna, Azerbaidžāna vismaz. Viņi kompensē mācības ārzemēs saviem jauniešiem. Amerika, Latvija, nu vienalga, kur pasauli. Un tie jaunieši atgriežās jau ar pavisam citu domāšanu. Nav tur tavs nabeglāzīt kaut kas sarunājums, vairs tas jau nav jau.
Ģeopolitisko pārmaiņu laikā sadarbības ar Centrālāziju un Eiropas Savienību ir uzņēmusi jaunas apgriezienus un attīstās, koncentrējoties uz savienojamību, ilgtspējīgu izaugsmi un ekonomisko attīstību, piebilst Satiksmes ministrija. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.